Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesvog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 10. novembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi opširan sportski izveštaj. Posle toga, u okviru aktuelnih tema, Mija Nikolić reći će više o tenzijama u centru Beograda, gde dve osobe štrajkuju glađu. Svetski lideri okupili su se u Brazilu, gde danas počinje samit Ujedinjenih nacija o klimi, COP30. Branko Cvetović više o tome. Danas možete čuti i intervju sa Anom Gaković, mladom novinarkom iz Melbourna, koja je odlučila da se preseli na prostore Balkana. Reći će nam više o svojim motivima, ali i motivima drugih mladih ljudi da napuste Australiju i potraže bolje mogućnosti za sebe izvan zemlje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Grupe različitih ubeđenja složne u kritici onoga što su nazvali nezamislivim odobravanjem neonacističkog skupa ispred parlamenta Novog Južnog Velsa u subotu. Generalni direktor BBC-a i izvršna direktorka BBC News podneli ostavke zbog montaže govora Donalda Trumpa. Srpska lista odnela ubedljivu pobedu u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u opštini Klokot. Propalestinski i klimatski aktivisti pridružili su se jevrejskim grupama u kritici nedosljednih policijskih reakcija i onoga što su nazvali nezamislivim odobravanjem neonacističkog skupa ispred parlamenta Novog Južnog Velsa u subotu. Grupe su pozvale vlasti da utvrde da li su prekršeni zakoni, a policija Novog Južnog Velsa je obećala da će slučaj istražiti. Poslanica zelenih Sue Higginson izrazila je zabrinutost da je neonacističkom skupu ponuđena policijska zaštita dok su propalestinski skupovi osporeni na sudu. Vođa državne opozicije Mark Spikman kaže da ni jedna multikulturalna zajednica ne bi trebalo da bude meta.
It was the Jewish community yesterday.
Juče je bila jevrejska zajednica, u budućnosti bi mogao biti bilo koji drugi deo naše multikulturalne zajednice. Mogla bi biti islamska zajednica, indijska zajednica ili druge grupe neanglokelskog porekla. Ovo je nepodnošljivo, rekao je on. Novo istraživanje koje je sprovela nezavisna organizacija McKinnon i u kojem je učestvovalo 4000 ljudi, pokazalo je da samo 65% Australijanaca ima poverenje u rezultate izbora u zemlji, a da su mladići u ruralnim i udaljenim područjima među onima sa najnižim poverenjem u izbore. Pad poverenja u demokratiju bio je najveći izvan područja većih gradova. Ovo je prva godina da se istraživanje objavljuje i postoje planovi da se to radi godišnje kako bi se pratile promjene. Izvršni direktor agencije McKinnon, bivši premijer Novog Južnog Velsa Mike Baird, kaže da je ohrabrujuće što je podrška demokratiji kao sistemu i dalje velika, 76%, ali da se dosta mora učiniti kako bi se popravio rezultat koji odražava zadovoljstvo načinom funkcionisanja demokratije u Australiji. Trenutno je na 55%. Princeza Ana je završila svoj prvi dan ceremonijalnih dužnosti tokom neformalne posete Australiji. 75-godišnja princeza je učestvovala u komemorativnoj službi u memorialnom centru Anzac u centru Sidneja pre nego što je posetila obližnju kasarnu kako bi učestvovala u obeležavanju 100-godišnjice Kraljevskog australijskog korpusa signala. Poseta dolazi u senzitivnom trenutku za britansku kraljevsku porodicu nakon što je njenom mlađem bratu, ranije poznatom kao princ Andrew, oduzeta titula zbog veza sa Jeffreyem Epsteinom. Tim Davy, generalni direktor BBC-a, i Debra Tarrance, izvršna direktorka BBC News, podneli su ostavke posle izveštaja Daily Telegrapha u kojem je preneo detalje iz memoranduma BBC-a u kojem se ukazuje da su za potrebe emisije Panorama dva dela različitih govora američkog predsjednika Donalda Trumpa spojena tako da bi izgledalo kao da eksplicitno podstiče nerede na Capitol Hillu u januaru 2021. Pripadnici i oprema britanske vojske poslati su u Belgiju kako bi pomogli da se ojača bezbednost te zemlje. Nakon upada dronova u njen vazdušni prostor, izjavio je novo imenovani glavnokomandujući britanskih oružanih snaga Sir Richard Knighton. On je za BBC rekao da je njegov belgijski kolega zatražio pomoć ranije kao i da je u toku slanje opreme i vojnog osoblja. Glavni belgijski aerodrom Zavantem bio je prinuđen na privremeno zatvaranje u četvrtak uveče nakon što su u blizini primećeni dronovi, a viđeni su i na drugim lokacijama, uključujući jednu vojnu bazu, piše BBC. Knighton je kazao da nije poznato da li je te upade dronova izvela Rusija, ali je rekao da je ta mogućnost kredibilna. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. U kolumbijskom gradu Santa Marta je počeo četvrti samit zajednice latinoameričkih i karibskih država i Evropske unije, na kojem učestvuju brojni evropski i regionalni lideri. Samit koji traje dva dana održava se u atmosferi podela u zapadnoj hemisferi zbog američke vojne operacije protiv navodnih švercera droge, a njegov značaj doveden je u pitanje zbog odsustva pojedinih ključnih lidera, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemački kancelar Friedrich Merz, navodi Euronews. Prema navodima američkog ministra odbrane Pita Hegseta, Sjedinjene države su od septembra izvele 14 vazdušnih udara na plovila u blizini obale Venezuele kao i u istočnom delu Tihog okeana. Izvori navode da je u tim napadima usmerenim na brodove za koje se sumnja da su prevozili drogu poginulo više od 60 ljudi. Privremeni sirijski predsjednik Ahmad el-Sharih, čije su pobunjeničke snage krajem prošle godine smenile dugogodišnjeg lidera Bašara el-Asada, stigao je u zvaničnu posetu Sjedinjenim državama, preneli su sirijski mediji, a njegova poseta dolazi ubrzo nakon što je uklonjen sa američke liste terorizma. On bi danas trebalo da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tokom posete označene kao istorijska, očekuje se da će Damask potpisati sporazum o pridruživanju međunarodnoj koaliciji protiv džihadista koju predvode Sjedinjene države, prema rečima američkog izaslanika za Siriju Toma Baraka. Sjedinjene države planiraju da uspostave vojnu bazu u blizini Damaska, rekli su diplomatski izvori u Siriji. Mirovni pregovori između Pakistana i Afganistana u Istanbulu završeni su bez sporazuma, a strane se međusobno okrivljuju za prekid pregovora usmerenih na smirivanje graničnih tenzija i održavanje krhkog prekida vatre. Vojske južnoazijskih suseda sukobile su se prošlog mjeseca, a na desetine ljudi je ubijeno u najgorem nasilju otkako su se talibani vratili na vlast u Afganistanu 2021. Obe strane su potpisale prekid vatre u Dohi u oktobru, ali je druga runda pregovora u Istanbulu prošle nedjelje završena bez dugoročnog sporazuma zbog neslaganja oko militantnih grupa neprijateljski nastrojenih prema Pakistanu koje djeluju unutar Afganistana. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je da je ta stranka odnela ubedljivu pobedu u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90,03% od važećih glasova, a time i u svih 10 opština sa srpskom većinom. Drugi krug lokalnih izbora u 18 opština završen je u nedjelju uveče bez većih incidenata. U prvom krugu izbora 12. oktobra 20 opština je dobilo nove gradonačelnike, a izborna trka u drugom krugu se smatra testom snage stranaka na lokalnom nivou, ali i pokazateljem budućih trendova na centralnoj političkoj sceni, ocenjuje novinska agencija Beta. Srpski karatisti se osjećaju sigurno nakon što je sinoć u Rijeci ispred dvorane gdje se održavalo Balkansko prvenstvo u karateu sprečen incident ispred autobusa koji ih je prevozio, javlja RTS. Oko njih je primijećena grupa maskiranih muškaraca nakon čega je pozvana tamošnja policija. Predsjednik Hrvatskog karate saveza uputio je izvinjenje kolegama iz Srbije, a takmičenje je nastavljeno. Incident u Rijeci treći je u nizu neprijatnih događaja koje su doživjeli Srbi u Hrvatskoj u toku 7 dana. Prvi je bio u Splitu kada je grupa huligana upala u prostorije kulturnog centra i spriječila održavanje manifestacije Dani srpske kulture uzvikujući ustaške pozdrave. Nekoliko dana kasnije slična scena za dlaku je izbjegnuta i u Zagrebu, piše Euronews. A par hiljada ljudi okupilo se u subotu 8. oktobra u Splitu tražeći oslobođenje muškaraca koji su u pritvoru jer nisu dozvolili održavanje Dana srpske kulture 3. novembra, prenose hrvatski mediji. Oni se terete za nasilničko ponašanje i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. U pritvoru su zbog mogućnosti uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela, prenosi novinska agencija Beta. Subotni protest organizovala je Torcida, navijačka grupa fudbalskog kluba Hajduk iz Splita, a njima su se pridružila i pojedina udruženja ratnih vojnih veterana. I na kraju ovog bloka, na Filipinima je evakuisano više od 900.000 ljudi u očekivanju super tajfuna Fung Wong, koji prema prognozi donosi jake kiše, razorne vetrove i olujne udare, a širom zemlje je otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova. Prema podacima Filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva, najmanje dve osobe već su stradale. Prema podacima Meteorološke službe Filipina, oluja je prerasla u super tajfun sa stalnim vetrovima brzine oko 185 km na sat i udarima vetra koji dostižu 230 km na sat, prenosi BBC. Pogledamo vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 66 srpskih dinara 20 para. Da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije. U Melbourneu oblačno popodne, 19 stepeni, večeras kiša. Sidney lepo, sunčano vreme 22. U Pertu izuzetno toplo, sunčano 31. Hobart sa sunčanim periodima tokom popodneva 15 stepeni. U Kamberi lepo, sunčano vreme 20. Adelaida oblačno 17 stepeni. Brisbane tokom popodneva moguća kiša, oblačno 22. Darwin također oblačno vreme sa 31, a u Beogradu kiša, oblačno vreme, hladno, najviša temperatura do 11 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.